Ikalawang mga hari, Kabanata 14, nang ikalawang taon ni Hoas, na anak ni Hoakas, na hari sa Israel, ay nagpasimula si Amasiyas, na anak ni Hoas, na hari sa Huda, na maghari. Siya'y may 25 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 29 na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hoadan, na taga-Jerusalem, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, gayunman na di gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat na ginawa ni Hoas na kanyang ama. Gayunman, ang mga mataas na dako ay hindi inalis. Ang bayan ay nagpatuloy na naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako. At nangyari, pagkatatag ng kaharian sa kanyang kamay, na kanyang pinatay ang kanyang mga lingkod na nagsipatay sa hari na kanyang ama. Ngunit ang mga anak ng mga mamamatay tao ay hindi niya pinatay. Ayon doon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises, gaya ng iniutos ng Panginoon, na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak, o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Siya'y pumatay sa mga Edomeo ng 10,000 sa libis ng asin, at sinakop ang sela sa pagkikipagdigma, at pinangalang Hokteel hanggang sa araw na ito. Nang magkagayoy, nagsugo ng mga sugo si Amasiyas kay Hoas na anak ni Hoakas na anak ni Jehu na hari sa Israel, na sinasabi, halika, tayo'y magtitigan. At si Hoas na hari sa Israel ay nagsugo kay Amasiyas na hari sa Huda, na nagsasabi, ang dawag na nasa Libano ay nagsugo sa Sedro na nasa Libano, na nagsasabi, ibigay mong asawa ang iyong anak na babae sa aking anak. At nagdaan ang isang mabangis na hayop na nasa Libano, at niyapakan ang dawag. Iyong tunay na sinaktan ang Edom, at pinagmataas ka ng iyong puso, dumuwalhati ka nawa, at tumahang ka sa bahay, sapagat bakit ka nakikialam sa ikasasama, upang ikaw ay mabuwal, ikaw at ang Huda na kasama mo? Ngunit hindi dininig ni Amasiyas, sa gayoy umahon si Hoas na hari sa Israel, at siya, at si Amasiyas na hari sa Huda, ay nagtitigan sa Bet-Semes na ukol sa Huda, at ang Huda ay napariwara sa harap ng Israel, at sila'y tumakas bawat isa sa kanilang tolda. At kinuha ni Hoas na hari sa Israel si Amasiyas na hari sa Huda, na anak ni Hoas, na anak ni Okosiyas, sa Bet-Semes, at naparoon sa Jerusalem, at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem mula sa pintuan ng bayan ng Ephraim hanggang sa pintuan ng bayan ng Sulok, na 400 siko, at kinuha niya ang lahat na ginto at pilak at ang lahat na kasangkapan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari, pati na mga sanglang tao, at bumalik sa Samaria. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoas na kanyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan, at kung paanong siya'y lumaban kay Amasiyas na hari sa Huda, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At natulog si Hoas na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing sa Samaria na kasama ng mga hari sa Israel. at si Jeroboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at si Amasias na anak ni Joas na hari sa Huda ay nabuhay pagkamatay ni Joas na anak ni Joakas na hari sa Israel na 15 taon. Ang iba nga sa mga gawa ni Amasias, di ba na nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At sila'y nagsipagbanta laban sa kanya sa Jerusalem. At siya'y tumakas sa Lakis. Ngunit pinasundan nila siya sa Lakis at pinatay siya roon. At dinala nila siya na nakapatong sa mga kabayo at siya'y nalibing sa Jerusalem na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At kinuha ng buong bayan ng Huda si Azarias na may 16 taon at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasias. Kanyang itinayo ang Elat at isinauli sa Huda pagkatapos na ang hari ay matulog na kasama ng kanyang mga magulang. Nang 15 taon ni Amasias na anak ni Joas na hari sa Huda, si Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel ay nagpasimula maghari sa Samaria at nagharing 41 taon at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi niya hiniwalayan ang lahat na kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na kanyang ipinapagkasala sa Israel. Kanyang isinauli ang hangganan ng Israel mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa dagat ng Araba, ayon sa salita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsalita sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Jonas na anak ni Amitai, na propeta na taga Gath-Hepner, sapagkat nakita ng Panginoon ang kapighatian ng Israel, na totoong masaklap, sapagkat walang nakulong o naiwan sa kaluwangan man, o sino mang tumulong sa Israel, at hindi sinabi ng Panginoon na kanyang papawiin ang pangalan ng Israel mula sa silong ng langit, kundi iniligtas nila siya sa pamamagitan ng kamay ni Jeroboam na anak ni Joas. Ang iba nga sa mga gawa ni Jeroboam, at ang lahat ng kanyang ginawa, at ang kanyang kapangyarihan, kung paanong siya ay nakipagdigma, at kung paanong binawi niya para sa Israel ang Damasco at ang Hamat na nangaukol sa Huda, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Jeroboam ay natulog nakasama ng kanyang mga magulang sa makatwid bagay ng mga hari sa Israel, at si Zacarias na kanyang anak ay naghari nakahalili niya.